Studijoje sesuo Birutė Žemaitytė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen. Na va, mes jau po ilgo vėl nesusitikimo susitinkam. Sveikinu visus, kurie esat prie radijo imtuvų. Visus, kurie ar pasiilgot, ar nepasiilgot, nesvarbu. Svarbu, kad mes turim galimybę Marijoje, per Mariją ir su Marija būti vienybėje su Jėzumi Kristumi. Pagalvokim tik tai, šiandien jau didžiosios savaitės trečioji diena. Sekmadienį prasidėjo verbų sekmadienio, kančios sekmadienio. Didieji atpirkimo įvykiai. Jėzus laukte laukė šitos valandos. Taip jo žmogiška prigimtis bodėjosi kančia, bet jis žinojo, kad jį būtina, kad jį reikalinga atpirkti pasauliui. Todėl jis veržte veržėsi į kančią, į kryžių, kaip į meilės parodymo, įrodymo priemonę, kaip į priemonę mūsų dievinti, mūsų pakelti ant gamtinį lygį, atkurti vienybę žmogaus sielos su tėvu. Todėl ir paprašykim, kad geroji motina vestų šiais didžiosios savaitės takeliais vis arčiau ir arčiau prie tėvo per Jėzų Kristų. Garbė Dievui, tėvui ir sūnui ir šventajai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Pradeda mūsų laidą tokiu palyginimu. Tėvas turėjo du sūnus. Abu juos mylėjo vienodai, vienodai trokšdamas jiems gėrio. Be ūkio tėvas turėjo žemių, kuriuose buvo paslėpęs didžiulius turtus. Vaikai žinojo apie šias vertybės, bet nežinojo, kur jos. Dėl tam tikrų priežasčių kelio į tą vietą tėvas neparodė. Atėjus laikui, jis pasikvietė du sūnus ir tarė: dabar jūs sužinosite, kur yra turtai, kad galėtumėte juos pasiimti. Pirmiausiai teks susipažinti su ženklais, kad neišklystumėte iš kelio. Taigi klausykitės. Turtų nepaslėpiau lygumoje, kurioje juos galėtų užlieti vanduo, pakenkti saulė, dulkių audros, užgošti erškėčiai rūsnys, kur galėtų lengvai prieiti vagys. Turtai yra paslėpti aukšto stataus kalno viršūnėje. Ten juos ir rasite. Į šį kalną veda daug kelių, tačiau tik vienas yra tikras. Kai kurie keliai pasibaigė prie bedugnių ar olų, iš kurių nėra išėjimo, kiti pelkėse, gyvačių landose, įdubusiuose ugnikalniuose sudegančia siera, arba prie neįveikiamų stačių uolų. Tikrasis kelias, nors sunkus, tačiau atveda į kalno viršūnę. Jo nekerta nei bedugnės, nei kitos kliūtys. Kad atpažintumėte kelią, aš vienodais tarpais pastačiau ten 10 akmeninių stulpų, kelrodžių, ant kurių užrašyti 3 žodžiai – meilė, paklusnumas, pergalė. Eikite šituo taku ir jūs rasite lobių vietą. Aš ten ateisiu kitu, man vienam žinomu keliu, ir atversiu lobius, kad būtume tikrai laimingi. Sūnus atsisveikino su tėvu ir išėjo. Nutoldami jie vis girdėjo tėvą kartojant: sekite kelią, kurį aš jums nurodžiau. Tai jūsų pačių labui. Jeigu pasirodytų jums, kad kitas kelias geresnis, nesileiskite sugundomi, nes tada prarasite ir turtus, ir mane. Štai jie pasiekė kalno papėdę. Apačioje buvo pirmasis kelrodis. Pačioje takelio pradžioje, o nuo jo šakojosi takai visomis kryptimis ir kilo į kalną iš įvairių pusių. Du broliai pradėjo kopti gerų kelių taku. Iki antrojo kelrodžio keliauti buvo gera, nors saulė kaitino, nebuvo pavėsio. Virš galvų giedras dangus, po kojomis baltas, uoloje iškaltas takas. Broliai gaivinami geros valios, prisimindami tėvą ir jo pamokymus, džiaugsmingai kopė į kalną. Štai priartėjo antrasis kelrodis, trečiasis. Eiti darėsi vis sunkiau, vis labiau kaitino saulė. Pavargę jie nebematė kitų kelių, kuriuose augo žolė, buvo tyro vandens, žaliavo medžiai, kurie buvo netokie statūs, nutiesti ne per uolas, o žemę. Pasiekus ketvirtąjį kelrodį, vienas brolis ėmė lėtinti žingsnius. Tarė, mūsų tėvas tikriausiai norėjo, kad viršūnę pasiektume negyvi. Antrasis drąsino. Tėvas myli mus taip, kaip kiti pačius save. Dar daugiau, jis išsaugojo mums turtus, iškalė uoloje kelią, kuriuo galima pasiekti viršūnę. Pastatė kelrodžius, kad atpažintume kelią. Atsimink, broli, visą tai jis padarė vienas pats iš meilės mums, kad rastume turtus, nepaklydę ir nepatekę į pavojus. Jie ėjo toliau uolėtų taku. Vis arčiau matėsi patogūs keliai, prasidėję kalno papėdėje, o jų kelias vis siaurėjo. A, kokie gražūs, pavėsingi, puikūs atrodė gerieji keliai. Norėčiau eiti kitu keliu, priėjus šeštą į kelrodį, pasakė nepatenkintas brolis. Jie vis vien veda į viršų. Negali žinoti, veda jie žemyn ar aukštyn. Argi nematai kelio viršuje? Bet tu nežinai, ar tai tas pats takas, bet to tėvas liepė nepalikti tikrojo kelio. Nors ir nenoromis, nepatenkintas brolis ėjo toliau. Taip jie pasiekė septintąjį kelrodį. Oi ne, aš eisiu kitu keliu. Nedaryk to, brolau. Jie nuėjo toliau sunkiuoju taku. Viršūnė vis labiau artėjo. Prie aštuntojo kelrodžio beveik šalia vingiavo gėlėmis pasipuošęs kelias. Štai matai, nors netiesi, tačiau jis tikrai veda aukštyn. Nežinom, ar jis ten veda. Aš tai aiškiai matau. Gali apsigauti. Ne, aš eisiu juo. Neik, pagalvok apie tėvą. Prisimink pavojus. Neužmiršk laukiančių turtų. Ką čia galvoti? Ką aš darysiu su tais turtais, jeigu juos pasieksiu pusiau gyvas? Koks pavojus gali būti grėsmingesnis už šitą kelią? Argi nesupranti, kokia didelė tėvo neapykanta? Jis iš mūsų juokiasi, trokšta mūsų mirties. Lik sveikas, aš viršūnę pasieksiu pirma tavęs ir gyvas. Jis nuėjo kitu keliu, besidžiaugdamas medžių pavėsiu. Antrasis sūnus liūdnas keliavo toliau. O paskutinis kelio tarpas tikrai buvo sunkus. Keliautojo jėgos visiškai išseko. Jis apsvaigo nuo nuovargio ir kaitros. Prie devintojo kelrodžio sustojo vos atgaudamas kvapą. Atsirėmęs į rodyklę nevalingai perskaitė iškaltų žodžius. Visai netolėjo kelias, kuriame buvo pavėsis, tryško vanduo, žydėjo gėlės. Ne, juk čia mano tėvo parašyta. Meilė, paklusnumas, pergalė. Turiu tikėti jo meilę, jo žodžiais, privalau jo klausyti, kad įrodyčiau savąją meilę. Reikia eiti toliau. Meilė suteiks man jėgų. Galiausiai pasirodė dešimtasis kelrodis. Išsekęs keliauninkas eina palinkęs, lyg nešdamas jungą. bet tai šventas ištikimybės jungas, meilės, paklusnumo, tvirtybės, vilties, teisingumo, išminties našta. Nuvargęs jaunuolis atsisėdo menkučiame pavėsyje. Jam atrodė, kad jis miršta, o nuo šalutinio tako sklido medžių kvapas, buvo girdėti, kaip šniokštė upelis. Tėve, tėve, tavo dvasia te padeda man atsispirti gundimui, padėk išlikti ištikimu iki pabaigos. Tolumoje išgirdo linksmą brolio balsą. Ateik, aš tavęs laukiu, čia tiesiog Edenas, ateik. Ištikimasis pagalvojo, o gal nueiti? Ir garsiai atsiliepė, ar tas kelias tikrai veda į viršūnę? Taip, čia yra pavėsis, ateik, gale urvo einančio pro uolas matau viršūnę. Gal eiti, o gal ne? Kas galėtų man padėti? Kągi, eisiu. Atsistodamas pasirėmė į kelrodį ir pastebėjo, kad užrašyti žodžiai buvo netokie ryškus kaip pirmoje rodyklėje. Prisiminė, juk ir kituose kelrodžiuose ryškumas vis silpnėjo, tarsi tėvas būtų pailsęs bekaldamas. Penktajame buvo matyti ir kažkokios rausvai rudo žymės, o čia visos raidžių įdubos pilnos tamsaus skyščio, lyg kraujo nutekėjusio žemyn. Jis pakrapštė vieną dėmę, jį atsilupo. Sūnus aiškiai perskaitė žodžius. Štai kaip aš jūs myliu. Išliejau ir savą į kraują, kad nuveščiau prie turtų. Ak, tėve, kaip galėjo man ateiti mintis pasipriešinti tavo valiai? Atleisk man, tėve, atleisk. Atsirėmęs į kelrodį, jis gailiai verkė. Kraujas, sudžiūvęs raidžių įdubuose, pasidarė šviežias ir švietė lyg rubinas. Sūnaus ašaros, tapusios jam maistu ir gėrimu, sustiprino jį. Jis atsistojo. Su meilė garsiai pašaukė brolį, norėdamas pranešti apie savo atradimą, apie tėvo meilę ir paraginti grįžti. Tačiau niekas neatsiliepė. Jaunuolis vėl pradėjo eiti, bet jau keliais. Uola buvo karšta, jėgos baigėsi, tačiau dvasia jis jautėsi žvalus. Pagaliau viršūnė, o ten... Tėvas, mano tėve, mylimasis sūnau. Jaunuolis prigludo prie tėvo krūtinės. Šis apkabino sūnų ir pabučiavo. Tu vienas? Taip, netrukus ateis brolis. Neateis. Jis paliko 10 kelrodžių taką. Patyręs pirmuosius nusivylimus, nebegrįžo atgal. Nori jį pamatyti. Jis ten, ugnies bedugnėje, nes buvo užsispyręs klaidose. Būčiau atleidęs ir laukęs, jeigu jis būtų prisipažinęs klydęs ir sugrįžęs, nors ir vėliau, bet į tą kelią, kuriuo prieš jį ėjo meilė, kentėjusi ir išliejusi brangų į savo kraują, išliejusi dėl jūsų. Jis nežinojo, jeigu jis su meilė būtų skaitęs 10 kelrodžių iškaltų žodžius, būtų suvokęs tikrąją jų prasme. Tu ją supratai prie 5 kelrodžio ir pasakei, tėvas čia tikriausiai susižeidė. Ta patį ženklą pastebėjai ant 6, 7, 8 ir 9 akmens. Įžvelgė vis labiau, kol galiausiai skatinamas iš vidaus, atpažinai, kas buvo po mano krauju. Žinai, kokia buvo ta vidinė paskata. Tai tavo nuoširdį jungtis su manimi. Tai tavosių širdies ryšiai, susijungę su manaisiais, nušvito ir pasakė tau. Čia gali įžvelgti savo tėvo meilės dydį. O dabar turėk šios turtus ir mane per amžius, nes tu mylėjai, buvai klusnus, ir laimėjai pergalę. Brangieji, tai viso mūsų gyvenimo programa. Tai 10 kelrodžių yra 10 Dievo įsakymų, kurie niekada nekinta, kurie dar labiau švyti po to, kai Jėzus juos pašventino savo krauju didžioji savaitė. Tie kelrodžiai turėtų mums spindėti daug ryškiau. Jeigu jie nustojo švytėjimo, reikia nukrapštyti paviršinį luobą, mūsų nuodėmės, atsinaujinti atgailos sakramente. Ir mes pamatysim švytinčius tėvo meilės pėdsakus, jo kraują ant kiekvieno kelrodžio. Dievas juos iškalė ir pastatė ant kelio vedančio prie amžinųjų turtų. Jis daug kentėjo. Jūs kenčiate? Dievas taip pat? Jums tenka stengtis? Dievui taip pat? Ar žinote iki kokio laipsnio? Jis iškentėjo atsiskyrimą nuo paties savęs, pasiryžo tapti žmogumi ir prisijimti viską, ką išgyvena žmonės – gimimą, šaltį, alkį, vargus, patyčias, priešiškumą, neapykantą, persekiojimus, galiausiai mirtį. Ir mirtį ne tik savo, visų mūsų skausmus ir mūsų mirtį jis iškentėjo. Jis išliejo savo kraują, kad padovanotų mums turtus. Štai ką prisiėmė Dievas, nužengęs iš dangaus, kad mes būtume išgelbėti. Iš tiesų, sakau jums, čia Jėzaus žodžiai, joks žmogus, koks vargingas bebūtų, jo kelias į dangų nebus ėjęs vargingesniu, skaudesniu keliu už tą, kuriuo ėjo žmogaus sūnus. Jam teko nužengti iš dangaus į žemę ir prisijimti auką, kad galėtų jums atverti vartus į lobius. Ant įstatymo lentelių yra mano kraujo. Ant kelio, kurį jums rodau, taip pat mano kraujas. Šio kraujo banga atvers vartus į turtus. Mano kraujas nuvalys ir pamaitins jūsų sielas, kurios taip taps tyros ir stiprios. Tačiau, kad jis nebūtų veltui pralietas, turite eiti nekintančių 10 Dievo įsakymų keliu, kurių pats svarbiausias ir didžiausias – mylėk Dievą ir mylėk artimą. Didžiausias meilės įtampa Jėzus išgyvena didįjį ketvirtadienį, kai jis mums duoda savo kūną ir švenčiausią kraują kaip maistą, kad kelyje į amžiną tėvynę nenusilptume. Maisto kilnumas ir didybė atspindi mūsų begalinį vertingumą. Tėvas negali būti laimingas be savo vaikų, todėl įsteigė švenčiausią sakramentą, o pamaitinę savimi žmogų išeina į kančių kelią, į mirtį ant kryžiaus. Prieš vakarienę jis kalba, trokšte troškau su jumis valgyti šį velykų avinėlį, nes žinojo, kad jis tikrasis avinėlis, kad tas simbolinis avinėlis, kurį suvalgys su apaštalais, bus įžanga į didįjį avinėlio paukojimą ant Golgotos kalno. Palikę save švenčiausiam sakramente, pamaitinęs apaštalus, Jėzus išeina į alyvų darželį, prislėgtas visos žmonijos nuodėmių naštos. Jo kančia buvo tokia didelė, kad visą kūną dengė kruvinas prakaitas. Apaštalai miega, jis vienas. Išdavikiškas pabučiavimas, suėmimas, neteisingi Ano ir Kajafo teismai. Kai teko būti šventojoje žemėje, mes buvom Kajafo kalėjime, kur paskutinę nakties dalį Jėzus praleido, laukdamas švintant aušros, kuris kelbė atpirkimą. Tai mažutė patalpa, po žemėm, akmenyse, Jėzus matydamas mažą šviesos pluoštelį, virpėjo iš ilgesio ir meilės, kad greičiau galėtų mus atpirkti ir padovanoti tuo dangaus karalystę, kurioje mes būsime su juo per amžius. Ir jis vienintelis, kuris būdamas žmonių akims žiūrint nugalėtas, jautėsi nugalėtoju, nes jis tiksliai įvykdė tai, ką ženklino ir trys stulpeliai – paklusnumas, meilė ir pergalė. Atpirkimo rytas, didysis penktadienis. Norėčiau, kad šitą mes pamastytume kartu su kunigu Juozu Zdebskiu. Pagaliau visko viršūnė – skausmo, išniekinimo, neapykantos, meilės, viršūnė fizinio sunaikinimo ir kartu dvasios didybės. Triumfavo visi, kurie degė neapykantą Jėzui. Bet tai buvo Jėzaus triumfas. Jis pasiekė, jis įvykdė visą, apie ką kalbėjo prieš šimtmečius pranašai. Jis įvykdė tėvo valią. Ta baisė, kartu ir didinga akimirka, susitiko dangus ir pragaras. Susitiko visi šimtmečiai, visi pasaulio žemynai ir vandenynų salos, didelės ir mažos. Ten kažkur ir mano vieta, kalno papėdėje, minioje kitų nusikaltėlių. Ateinu pamatyti savo šeimos, giminės, tautos, poelgių padarinių. Pamatyti meilės. Juk tai man reikėjo mirti, bet jis prisijėmė mano kaltės padarinius. Šventoji motina, tu buvai tenai, buvai kaip dalyvė, laisva bendradarbė. Moters dalia būti bendradarbė. Tu matei visus, kuriuos Jėzus matė, jo ir tavo, ta pati meilė. Tu matei ir mane, kaltą dėl sūnaus kančios. Jis taip norėjo, o tu sutikai būti ir mano motina. Viešpatie, kaip viskas atvirkščiai ir nesuprantama pasaulio tvarkai. O aš dar kartais susidegu neapykantą ir tavo mieloji motina akivaizdoje nejaučiu gėdos. Šventoji motina, melskis už mano ir mūsų vargingumą dabar ir ypač mirties valandą. Ant kryžiaus buvo kankinama meilė. Taip norėta, kad jis mirtų. Aplink siautė neapykanta, bet jos bangos nepajėgė nuslopinti meilės. Jėzus vis tiek meldė jiems atleidimo, jo dieviškos lūpos nepratarė prakeikimo ir nepašaukė ugnies, kad juos prarytų. Skausmingoji motina, tu visą matei ir mums parodyk. Kokia nuostabi meilė. Didysis šeštadienis. Iš senosios šventojo ir didžiojo šeštadienio homilijos. Kas čia dedasi? Šiandien žemėje stojo didelė tyla. Didelė tyla ir vienatvė. Didelė tyla, nes miega karalius. Žemė nutirpo iš baimės ir tylėjo. Nes Dievas užmigo kūnę ir supurtė pragarus. Taigi jis išeina ieškoti pirmojo tėvo, it pražuvusios avies. Jis nori aplankyti tuos, kurie sėdi niūrioje tamsoje ir mirties šešėlyje. Kalinio Adomo ir kartu kalinčios Ievos, iš skausmų išvaduoti ateina Dievas ir jo sūnus. Viešpats įžengė pas juos nešinas pergalingais kryžiaus ginklais. Pamatęs jį pirmasis tėvas Adomas, neteko žado ir ėmė daužyti krūtinę ir kitiems sušuko, mano viešpats su mumis visais. Atsakydamas Kristus tarė Adomui ir su tavo dvasia. Tada paėmęs už rankos viešpats įdrasina tokiais žodžiais, pabus, kuris miegi, Kelkis iš mirusių ir apšvies tave Kristus. Aš esu tavo Dievas, kuris dėl tavęs tapau tavo sūnumi. Dėl tavęs bei tavo palikonių aš dabar kalbu ir savo galę liepiu visiems supančiuotiems. Išeikite ir skendintiems tamsybėse, būkite apšviesti. Ir miegantiems kelkitės. Aš tau įsakau, pabus, kuris miegi, juk tave sukūriau ne tam, kas supančiotas tūnotum pragaruose. Kelkis iš mirusių, aš esu mirusiųjų gyvenimas. Kelkis mano rankų kūrinį, kelkis mano atvaizdį, kuris esi sukurtas pagal mano paveikslą. Kelkis, eikime iš čia. Tu esi manyje, o aš tavyje. Mudu esame vienas ir nedalomas asmuo. Dėl tavęs aš, tavo Dievas, tapau tavo sūnumi. Dėl tavęs aš viešpas prisėmiau tavo tarno išvaizdą. Dėl tavęs aš, kuris esu virš dangaus, atėjau žemėn ir nusileidau po žemę. Dėl tavęs žmogau aš tapau lyg žmogus be pagalbos, laisvas tarp mirusių. Dėl tavęs, kuris pasitraukė iš sodo, aš sode buvau išduotas žydams ir sode nukryžiuotas. Pažvelk į mano apspjaudytą veidą, ką aš pakėliau, kad tau sugražinčiau pirmykštį gyvenimą, kurį tave buvau įkvėpęs. Pažvelk į mano sumuštus skruostus, ką aš patyriau, kad tavo sugedusią prigimtį atkurčiau pagal savo paveikslą. Pažvelk į mano išplaktą nugarą, ką iškentėjau, kad nuimčiau tavo nuodėmių naštą, užkrautą tau ant nugaros. Pažvelk į mano rankas, vinimis tvirtai prikaltas prie kryžiaus medžio dėl tavęs, kuris kitados piktavališkai ištiesė į ranką į medį. Aš užmigau ant kryžiaus ir mano šoną pervėrė ietis dėl tavęs, kuris užmigai rojuje ir suteikė iš savo šono gyvybę Ievai. Mano šonas pagydė tavo šono skausmą, mano miegas išvaduos tave iš pragarų miego, mano ietis pažabojo į tave atgręžtą ietį. Kelkis, eime iš čia, priešas tave išsivedė iš rojaus žemės. Ašgi tave, nebe rojuje, be dangaus soste pasodinsiu. Jis tave atskyrė nuo medžio, kuris buvo tik gyvenimo provaizdis. Ašgi, kuris esu gyvenimą, susivienijau su tavimi. Paskyriau cherubinus, kad jie kaip tarnai tave saugotų. O dabar mano valia cherubinai tave garbins, taip, kaip garbinamas Dievas dėl vienybės su manimi. Tau pastatytas cherubinų sostas, jau stovi pasirengę nešikai, įrengtas mėgamasis, suruoštos vaišės, papuoštos amžinybės palapinės ir buveinės, atverti laimės lobiai. Nes dangaus karalystė yra paruošta nuo amžių. Tai va tokiais nuostabiais pamąstymais įženkim į didįjį Velykų tridienį. Apmąstykim, klūpėdami švenčiausio sakramento akivaizdoje, kaip Dievas mus myli, ar kas nors labiau už jį mus mylėjo. Mylėkime, jis tik šito iš mūsų trokšta. Laikykimės jo nurodyto kurso, tų 10 stulpelių, kurie apšlakstyti jo krauju, ir nuves mus į ten, apie ką kalbėjo didžiojo šeštadienio liturgijoje, valandose Kristus esančiam Adomui pragaruose. Prieš įvesdamas į dangaus karalystę, kur atiduos ir save, ir savo karalystę, ir visus turtus. Štai kam mes esam sukurti. Pirmin, drąsos. Dievas mus be galo myli. Aš dar visus kartus sveikinu su artėjančiom šventom Velykom ir visiems linkiu paveldėti tėvo turtus ir jį patį, nes jis be galo šito trokšta. Thank you.
Ir Birutė sulaukėme poros žinučių. Vienoje jų dėkojama už jūsų prasmingą, guodžiantį, gydantį, stiprinantį, duodantį vilties žodį. Te laiminate globoja jūs Dievas artėjančiam šventėm. O kitoje žinutėje ir klausimas. Prašau paaiškinti, dėl ko Jėzus Kristus vadinamas Dievo avinėliu, klausia Genovaitė.
Čia jau reikėtų atsiminti Senojo testamento aukas. Paprastai būdavo aukojamas avinėlis. Ten jau reiktų išėjimo knygą paskaityti, kaip ten būdavo visos tas apeigos, kaip avinėlio kraujo apšlakstomas, ten palapinės toj padangti esantis altorius. Kaip viskas vykdavo ir avinėlio kraujas buvo kaip simbolis, kuris atleidžia žmonėms nuodėmes. Bet ne pats avinėlis atleidžia tas nuodėmes, bet dėl būsimojo Kristaus, kaip dieviško avinėlio kraujo nuopelnų, jau iš anksto atleisdavo žmonėms nuodėmes. Dabar Velykų avinėlį ne tik aukodavo, ne tik jo krauju apšlakstė durų staktas, pažymėjo, kada išvedė iš Egipto žemės, jau ir tada buvo jau avinėlio kraujas labai be galo svarbus, bet aš jau dabar toks trumpas laikas, kad negaliu visko aprėpti. Tai avinėlis eina per visą Senąjį testamentą. Ir avinėlio ne tik tai buvo kraujas aukojamas kaip nuodėmių atleidimui gauti, kaip jo būdavo apšlakstomi žmonės, bet Velykų avinėlis buvo ir valgomas, bet negalėdavo sulaužyti nei vieno kaulelio jame. Tai vėl buvo simbolis Kristaus, kuris yra Dievo avinėlis. Kaip Abraomas aukojo Izaoką ir jį sulaikė. Jis irgi rado įsipainiojusi ir škėčiuose aviną ir jį paukojo. Taigi visur eina tas avinėlio simbolis būsimojo Kristaus, kaip dieviškojo avinėlio, kuris išlies visą kraują dėl mūsų. Jis netgi ir gimė dėl to tvarte, kad tvarte gimsta avinėliai. Va dabar visur per visą Senąjį testamentą ateina iki mūsų laikų avinėlio simbolis. Dieviškasis avinėlis ant kryžiaus paukojamas ir žiūrėkim, jo tikrai ne vienas kaulas nebuvo sulaužytas, tik ietimi atverta jo širdis, taip kaip cherubinas prie rojaus sodo buvo užvėręs kelią atgal į rojų Adomui ir Ievai, taip čia atvėrė Jėzui širdį kaip dieviškam avinėliui paukotam už mūsų visų nuodėmes, kad būtų tas kelias mums atviras atgal į rojų. Į vienybę su Dievu, nes buvo išardyta vienybė ir tik Kristaus kančia, tik jo kraujas, kaip dieviško avinėlio kraujas, galėjo vėl sukurti šitą vienybę. Taigi avinėlis, tikrai jis, Jėzus yra tikras Dievo avinėlis, kuris buvo už mus paukotas. Ne kaip avinas, bet kaip gyvas žmogus ir jis už tai turi šitą vardą. Dievo avinėlis, toks ramus, toks tylus, nepraverintis nei burnos, nesipriešinantis, jis įvykdė tėvo valią, jis atnešė mums išvadavimą, atpirkimą. Atsiminkim tuos kelrodžius, apie kuriuos kalbėjom. Kuo jie buvo pažymėti? Avinėlio krauju.
Kol kas klausimų nebėra, tad gal jūsų dar žodis tada laida užbaigiant.
Mūsų laida jau baigėsi. Dieve duok mums daugiau vilties, tikėjimo, meilės, kad mes labiau suprastume, kuo mes, kaip mes esam atpirkti, kokie mes brangus esam Dievui, kad jis viską mums dovanoja, jeigu mes sutinkam nusižeminti, paprašyti jo atleidimo, atverti širdį. Tiek dabar yra galimybių. Kunigai būdė klausyklose, laukia viešpas mūsų atsiverimo, kad galėtų mus pripildyti savo malonę, savo gailestingąją meilę. Tiek nedaug iš mūsų pusės reikia. Pasinaudokim tuo, kad tikrai Velykos būtų džiaugsmingos, kad Kristus pergalę švestų mumyse, savo nariuose. Juk ne jam buvo reikalingas atpirkimas, ne jam šita kančia, mirtis, patyčios, pažeminimai. Dėl mūsų jis viską iškentėjo, jis mūsų mirtim mirė, kad mes susitiktume į mirties valandą. Ir jis jau sakytų, juk aš jau numiriau tavo mirtim, o dabar atei pas mane, pavargęs vaikeli. Aš tavęs labai labai laukiu. Taigi nelinkiu mirties, linkiu gyvenimo, bet mes ir per mirtį einam į gyvenimą. Mūsų laukia pergalė, nes jį laimėta Jėzaus kančia ir mirtimi, prisikėlimu, ir mes laukiam jo ateinant, kaip tie sūnus ant kalnų. Atėjo tėvas kitu keliu, nes jis jau šitų kelių praėjo. Atėjo ir įsivedė į savo džiaugsmą. Šito aš visiems visiems labai nuoširdžiai linkiu. Su Dievu.
Studijoje buvo sesuo Birutė Žemaitytė.